Бүгін бізге наконец папереписи кеше келген переписи өткәрегейінде. Мен үйде ғынамын. Үстел, ну, үстел қырында болаша мен дезірек салатлар ясап. Ептәшім, үртта үрейдіріге. Шынан келген бұл, не алып жа? Переписи алып жа? Не? Ептәшім әккен енді, о, наконец бізге де келдігіз дейінде. Шынан, не, сіздің бейт мұнда бірнеше қағат келіп кеткенлер деп айтады. Ызлая сабақы деп язып қойғанларды енді перечені енді біздің. Біз 2009-дан башылап ет осыраған жоғы енді. Шынан, яра, есімні фамилияны сұрағанда, не кірткенде компьютер, ну, неге планшет мәнер сәйінданың қолында. Шолмасы шол, әйе, тоған күні шылай, шылай. И все, на этом. Шынан, ептешім сұраған не, болды да мұны, жолай ғана өте мұны беріпіз. Айы бөтенің компьютер үшіліп қоя, деп әйті әдейінде. Шынан іптешім әйткен, тотар деп өз бізіне, біз тотар башқыр деп өз ма. Айы татынас не зависит дегенлер де кеткенлер. Мұны жолай бізге үшіліп кеткенлер әлі бүгін беріпізіне.